بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 181 نهج البلاغه. خب بو خطبه نه امیر المؤمنین علیه السلام، بله او زمان بویروبده چه بی نفر یولاده بیر گروهی وارده کوفه ده آماده لدولار جسنه خبارجن به اصطلاح چمحلینه، چون اچمجه جنجی که امیر المؤمنین آقا ایلده خبارجننیده، خبارج نهروان که حضرتین از آدملار ایدیلار، حضرتین علیهینه شمشیر کهدیلر، جریان جنگ صفین و حکمیت ده. سورا ده بیل امیر المؤمنان نقدیب لا نصیحت ایلده، حسابا قویمادیلار. 12,000 نفر آدم حدودن اپایدیلار جنجه، امیر المؤمنان جنجنه، حضرت ده جلده بلارن جنجنه، بعد او ده پرچم ویدیلار، حضرت باشداده سخنرانلغا نصیحت ایلده، 8,000 نفر بلایدن توبه ایلده. اما 4,000 نفر ایله حضرتین استونه شمشیر کهدیلر و حضرت بلاره هامسین اولدیده دیموغلار ازلشگرینن، فقط بله 9 نفر حدودن زنده قالدی ظاهره، بقیه هامسی اولدیلر. خب بیر گروهی وارد شو ازدن آماده دیدیلر جسینه خوارجین چمهلینه، حضرت بی نفر یولاده بلان احوالاتندن خبر ویسین. گیتدی جلده امیر المؤمن نانم محضرنده، حضرت احوالاتدانی خبر آلده، دیدیلر یا امیر المؤمنین آماده روبلا جدیدیلر، خلاصه سنون جنجی و آماده لالار. حضرت بودا و عجیب اشتی چه آیه چه بیز است اخدوخا الا بودن لسموت، ایده بیون نهج بلاغمزه ده او کلمه حضرت بودا بیانی دیبتی، بیرو چه بعدن لهم کما بعدت سمود، نفرین اولسن اولارا ازاخلق اولسن اللهن رحمتنن و افرادا چه جدید لخوارجین به اصطلاح چمحلینه. کما بعدت سمود، نجه چه سمود قوم اللهن رحمتنن ازاق اولدولار، بلار ده اجور اللهن رحمتنن ازاق اولسنلار، اشاره به عذاب ده ها، نجه چه سمود قوم آرادن جدیلر، حضرت استیدیه چی بلاد آرادن جتمله دیلر، نجه چی دیدیم چی من 9 نفر بلادن فقط زنده قالده، 4,000 نفردن او دا 9، حالا یعنی 10 نفردن آز دیب لدن، من 9 دیدیم به اصطلاح. و جالب بوده چی قبل از جنج امیر المؤمن نابویرمشده چی سیزدن 10 نفردن آز شهید اولاجاق از سربازلانه دیدی، اولادن دا 10 نفردن آز قالاجاق و هر ایچسی محقق اولدو. اما لو اشرعت الاز اسنت الیهم و صبت السیوف على هاماتهم لقد ندموا على ما کان منهم. اما آگاه اولون که لو اشرعت، اجر نشانه جده، هدف جده، الاسنت و نیزلر الیهم اولارا طرف، یعنی او زمانی که بز نیزلری اولارا طرف نشانه جدی، و صبت سیوف، صبت یعنی ریخت، سیوف یعنی شمشیرها، وقتی شمشیرلر یاغش شمن یاغده بلارن الا هاماتهم بویونلارنا باشلارنا، الاش یعنی مؤمنلرن شمشیرلری جلده بلارن باشنن üstüne و باشلارن یایدی، اونده لگد ندمو، آن دوستون چه حتما ندمو، پشیمان اولالار، بله الا ما کان منهم، او مسیرین üstünde چی بولار واریدیلار، او عقیدهن üstünde چی واری، اوندا پشیمان اولالار. نه زمان، اما او زمانی چی شمشیر بولارن باشلارندن جلدی، چون گوزلری اچیلا او بیس طرفه، اوندا جورلاشی باطلمیشلر. بدترین زاتلاردن چی من هدن یادما تشنده دویدن ایدیا بیلمرم چوخ دقیق زاد ایدیم، چون فوق العاده آدم امیر المؤمنین شمشیرینن اوله بو دنیا دا، چون جهنمین دوز وسطه نجیدر. این شیطان ازو دا چیم؟ نمازگلان، اروش تتان، چون خوارج عجیب بی گروه لابلان آنونو پینه باقلامشدی ایبادتدن، قرآن سسلره هر یه جتویدی، استغفار، قرآن، ذکر، اما ولایتنن بولار بو جو دشمنیدیلر، بگونه چی کمر باقلامشدر امیر المؤمنین نانن اولدویمانه، و حضرت نینسن بلا قویسون قالسنلار اولا حضرت اولدیرجاقلار، چاره یوختو. ایندی من مظلوم اولام فرزیلیون، یعنی حق منن اولا، منم در طرف مقابلم بی نفر لب بلا مجتهد اولا نماز شبخان اولا او جلی من اولدرماغا من در جوره من الاشماسم بونن اولدرمه نه بایلا من اولدرجاختو خب نینیخ بوده اینه دایانم دیم چون آقا مجتهد نماز شب کلانده گوی من اولدرسون خیر بوده دین اجازه ویریش دشمنه و اولدرسن حتی بیرولا چه اجر ناموسونن دفاع ایلمختن خاطره اولدودلر بلسن شهید اولار و دیل بی نفر اجر بی نفر این اوینه چیده به اصطلاح به عنوان دزدانه و مخفیانه اجر خانه صاحب بونو دفع ایلمخلقتا چارسه اولماد غیر از بونن اولدرمسی اونون گانه هدرده دیست زاده یختو خب پس بنابراین نینمخ بو اینده خوارجنم بو گروهنم واقع امیر المؤمن نابلاره اولدویدو البته توبه 8 من نفر توبه دلده بقیهن اولدویدو بعد بویرده ها بویرده چه بو ایش مهمشه میده هیچ کسین علنن جلمزده چه بلاره اولدویسو و بویرده مننن سورا بلاره اولدویمون البته او زمانه چه سیزون جنجوزه جلمزده ده بویرده اولدویمون بلاره علت عبارت ده بونن حضرت بویرده چه بلار حقه اختاردلار تپانمادلار بلار برابر ده او چسلنن چه حقه بلیلر قبول الامرلر اولای اولدورن اما بلار تا زمانه چه اسلحه المیبلر اللعنه توش میبلر حکومت اسلامین جانونا حضرت بویده اولدورمیون هش حضرت ازو ده اولدورمیدی چه بلار جنجه جلمسیلر حضرت بلار اولدورمیجاده این الشیطان الیوم قد استفلهم همانا شیطان بلنچه بیجونده قد استفلهم بلاره ارزلی محضر از سستالده پل و لغزشه وادار الیبده استفله به معنای لغزش سستالماخ دین موردنده سستالماخ خب نجولار مثلا نماز شبخان اولانده قرآن اخویان از گذا شیطان بعض طایفلره از طریق قرآن الله دار از طریق سکل الله دار از اینا دایشلر بلان بیزیم زمانمزده بوجودو دا اصلا ما کلیپلرنه باخانده ادامن جانه به قول معروف تهله بیز اولی اویده طرف خانمده بعد حجاب خانمو تتوپلا اولدویلله بلسن باشدیبله آیات قرآن اخوماخلقا چی بله بیز بونه اولدویری امیدوار بیزیم به اولدویممز بونن جناهانه کفارولا چی دو طرفده بهشته چون نقد شیطان ادامنزدیلرها آسان هایدن اولدویسن بونه بو آیا واقعا دینین حکمی بودو چی بونه گوی اولدوره بو جسیم بهشته حالا بعد حجابه نهایت دینه جناح ده معصیت ده خب حد زاده وارده دا بونون تازیانه فلانه وار اما جتویسن اونان خاطر اولدورسن بیچاره ملت مظلوم جماعت ناموسون معزستمون بی داشتین دانشتویده دیدی چی ایچی یوزدن ازاد خانما تجاوز ایلمشم یوزده چوک بلا آناچه خواه مثلا چوک بلا ازاد هشیده اصلا ازاب وجدان دا یخوید و بیدن شیطان الا بو ترک لعنن دا او چوال اللعنه قرآن وره ذکر دیر دیون چچله روایت دوار اهل بدعته شیطان عبادته واداریلر عبادت الاسنر بلچه özləri öz nəzərlərində böyüsün desin nə baba biz bətər adam olmuşuq öldüsək də işqalı yoxdur cəmaati və huvə qədən mutəbərrəun minhum həzrət bu gün şeytan bunları xülasə ləğzişə vadar eləyibdi amma huvə həman şeytan qədən sabah yəni qiyamət günü mutəbərrəun minhum bunlardan təbərri eləyəcək deyəcək qoyun qaçın gedin şüzün dalıca Quran da bunu buyurdu. Buyurur ki, kıyamet günü şeytan bunlardan teberri eder ve diyer ki, فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ Özünüzü melamet edin, beni yok. Allah da sizi davet edin, ben de davet edin. Siz benim sözüme baktınız, Allah'ın sözüne bakmadınız. Ve mutakallin anhum. Şeytan bunlardan fasıl açacak. Tekalli bir manayı, yani kendine cahali verecek, ta bunlar azaba varid olsunlar. فحسبهم بخروجهم من الهدى وارتكاسهم في الظلال والعمى وسدهم عن الحق وجماحهم في التيه فحسبهم پس کافی ده بلارن گمراهلون ده زلالت درنده بخروجهم من الهدى Bu ki xaric olublar hidayətdən. Çün ələmi hidayət əmirul müminindir. Bunlar xaric oldular hidayətdən və bu kafidir bunların zəlaləti qumrahilərində. Və ərtikasihim fizzəlal. Kafidir bunların ərtikaslarında, cummaqlarında, qumrahidə və əmə və çorluqda. Və səddihim ənil həqq. Kafidir bunların qumrahlığında ki, həqqin qabağını alıblar. Və cimahihim və təlaş edirlər, şitab edirlər, fettiyə. Fettiyə, tiyənin əsli mənası biyabandır. İhtimalən bu da bir mənayı camədir. Camədə təlaş edirlər, sürətlə gedirlər bir suyu qumrahi, çün biyaban, biyabanda da çox tez itər. Biyaban o yerə deyirlər ki, hər yerə baxı, şindir, bizzat yoxdur, əlaməti yoxdur. Həzrət bir sürətlə bunlar biyabanı qumrahi də qədəm vururlar. Assalamu alaikum və rəhmətullah. Baz ruh bisyar vala və mütəhərinə salavat deyək.